Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ajla Obradović i Vesna Jelčić, a ovo su priče dana. Učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola u Republici Srpskoj o ratu će učiti iz novih udžbenika. Rat se izučava u udžbenicima u Federaciji, ali sa negativnim konotacijama na srpski narod, kaže Predrag Damjanović, direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske.
Mi nećemo to raditi, mi nećemo nikoga etiketirati, mi nećemo nikoga vrijeđati i mislim da će u njih samo upoznavati s onim što se desilo.
Johannes Hahn je u posjeti Beogradu. Nada se skorim izborima na Kosovu i nastavku dijaloga Beograda i Prištine. O njegovoj posjeti Beogradu govori politikolog Đorđe Pavićević.
Vjerovatno je više tehnička posjeta koja treba da prebrodi situaciju koja sad nastupa i posle evropskih izbora.
Svjetski fond za prirodu upozorava zaustaviti mini elektrane u Crnoj Gori. Firme zbog milijonskih gubitaka uzrokovanih zastojima u saobraćaju prilikom obnove tunela Vranduk u BiH prijete tužbama. Prvo slijedi kratki pregled vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ivo Čufurović izjasnio se na sudu Bosne i Hercegovine da nije kriv nakon što je protiv njega podignuta optužnica koja ga tereti za organizovanje terorističke grupe zbog ratovanja u Siriji na strani takozvane Islamske države. Tužilaštvo ga tereti da je koristeći ime Abu Kasim al-Bosni učestvovao u terorističkim aktivnostima. Postupcima neodgovornih i zlonamjernih pojedinaca došlo je do zloupotrebe akademskog prostora na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, jer se web stranica fakulteta, koja je istovremeno i oglasna ploča, koristi u političke svrhe. Izjavio je to na preskonferenciji rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj. Na konferenciji su se pojavili i članovi nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta, uključujući direktoricu kliničkog centra Sebiju Izetbegović. Škrijelj im nije dozvolio da se obrate u rektoratu, a na stranici Medicinskog fakulteta kasnije objavljeno saopćenje u kojem se traži smjena Rifata Škrijelja. Nema odgađanja programa restrukturiranja aluminija i taj proces će biti završen do kraja sljedeće sedmice, kada se u Mostaru sastaje vlada Federacije Bosne i Hercegovine, najavio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Prema njegovim riječima program će pokazati jasan plan šta sve treba uraditi u Mostarskoj tvornici. Rumunija je blokirala rusku vojnu pošiljku borbenih tenkova i oklopnih vozila Srbiji zbog međunarodnih sankcija protiv Rusije zbog njenih akcija u Ukrajini, prenosi Washington Post. Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije u izjavi u petak saopćilo je da ne mogu izdati tranzitnu dozvolu za pošiljku zbog embarga Europske unije iz 2014. godine. Novi hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman državama jugoistočne Europe poručio je da nema ulaska u Europsku uniju na mala vrata. Zalagaćemo se za jačanje europske perspektive država kandidata, međutim mi smo radili vrlo teško. Mi smo prva država koja je dobila i dodatna mjerila, ali i to smo odradili. Prema tome svako ko želi ući u taj klub dobro je došao, ali na temelju vlastitih postignuća, izjavio je Grlić Radman. Porodice penzionisanih vojnih lica koje već skoro tri decenije žive u beogradskom hotelu Bristol, čekajući da od Ministarstva odbrane dobiju trajni smještaj, nezadovoljni su preporukama koje je u njihovom slučaju izdao republički zaštitnik građana Zoran Pašalić. Problem je, kažu stanari Bristola, što zaštitnik građana nije napisao ništa o stalnom rješenju stambenog pitanja ovih porodica. Ministarstvo odbrane saopćilo je da mjesecima nudi preostalim stanarima privremeni smještaj, a da su to oni uporno odbijali tražeći trajno rješenje svog stambenog pitanja. Meksički režiser i višestruki Oskarovac Alejandro González Iñárritu ove godine će biti gost Sarajevo Film Festivala i dobit će počasnu Srce Sarajeva, nagradu koju organizatori festivala svake godine dodjeljuju za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Iñárritu je dobitnik dva uzastopna Oskara za najboljeg režisera, za filmove Povratnik i Birdman. U Sarajevu će održati i masterclass.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prva žrtva toplotnog vala u Belgiji. Tijelo 66-godišnje žene pronašao je susjed u kasnim popodnevnim satima u četvrtak nakon što se sunčala na plaži po užarenom danu. Inače, Francuska, Velika Britanija i Belgija bilježe rekordne temperature u ovom toplotnom valu. Turska će se obratiti drugima ako joj SAD ne proda aviona F-35, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Sjedinjene države saopćile su prošle sedmice da isključuju NATO saveznicu Tursku iz programa F-35, nakon što je Ankara primila isporuku ruskih sistema proturaketne odbrane S-400. U vazdušnim udarima sirijskih vlasti i njihovih saveznika na škole, bolnice, pijace i pekare ubijena su najmanje 103 civila u prethodnih 10 dana, uključujući 26 djece, izjavila je komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet. Dodala je da međunarodna zajednica pokazuje da nije zainteresovana za ovu situaciju, iako broj žrtava raste. Rusija želi da sklopi kratkoročni ugovor sa Kijevom o tranzitu gasa u Europu, nakon što istekne aktualni 10-godišnji sporazum kako bi dobila na vremenu za završetak gradnje gasovoda koji će zaobići Ukrajinu, prenosi Reuters. Sklapanje novog sporazuma otežava više faktora poput političkog spora između Kijeva i Moskve, proruske pobune na istoku Ukrajine i sudskog spora ruskog Gazproma i ukrajinskog naftogasa. Saudijska Arabija je prestala da izdaje vize osobama iz Konga navodeći kao razlog epidemiju ebole, iako Svjetska zdravstvena organizacija nije preporučila zabranu putovanja. Odluka se odnosi na svakoga ko dolazi iz Konga, uključujući i one koji nisu državljani. Pozivaju se na odluku Svjetske zdravstvene organizacije koja je proglasila globalno vanredno stanje zbog epidemije ebole u istočnom Kongu, uslijed koje je umrlo više od 1700 osoba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od naredne školske godine učenici 3. i 4. razreda srednjih škola u Republici Srpskoj učit će iz novih udžbenika u kojima će biti obrađene i ratne godine u Bosni i Hercegovini. Novi udžbenici historije bit će usklađeni sa udžbenicima iz Srbije. Analitičari negativno gledaju na ove težnje koje su po njima nastavak produbljivanja podjela u BH društvu, ali i regionu. Više detalja Gojko Veselinović.
Od ove školske godine u udžbenike istorije za srednje škole u Republici Srpskoj ući će dio ratu 90-ih, a isti udžbenici bit će u upotrebi i u Srbiji. U osnovnim školama u ovom entitetu učenici 9. razreda od prošle školske godine u udžbenicima iz istorije obrađuju temu o ratu u BiH. Nadležni poručuju da je usaglašavanje nastavnih planova i programa između Republike Srpske i Srbije dio memoranduma kojeg su još 2010. godine potpisali predstavnici Ministarstva prosvjete Republike Srpske i Ministarstva prosvjete Srbije. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović kaže da će se u novim udžbenicima dešavanja iz rata 90-ih baviti raspadom Jugoslavije, nastankom Republike Srpske te postratnom razvoju ovog entiteta, te tvrdi da tu nema ništa sporno jer se, kako kaže, proteklih godina rat izučava u udžbenicima u Federaciji BiH, ali sa negativnim konotacijama na srpski narod.
Mi nećemo to raditi, mi nećemo nikoga etiketirati, mi nećemo nikoga vrijeđati i mislim da ćemo mi samo upoznavati s onim što se desilo, kako će to biti, kako to govore istoričari, ali mislim da je jako bitno da učenici naši znaju i šta je sve, koje su odluke desilo s sporazuma i kako rastava Jugoslavija, kada nas stvara Republika Srpska.
Podsjetimo da je OSC, koji je vodio reformu obrazovanja u BiH, nametnuo embargo na teme iz 90-ih, jer istraživanje istorijskih tema podrazumijeva naučno analiziranje i dogovor, uključujući i dogovor o izvorima kako domaćim, tako i međunarodnim. Uprkos embargu, ratna dešavanja 90-ih nalaze se u udžbenicima istorije i u Sarajevskom kantonu, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom te Unsko-Sanskom kantonu. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže da o ratnim dešavanjima 90-ih u BiH postoje tri poluistine koje se guraju pred mlade ljude stvarajući tako dublje podjele u ionako duboko podijeljenom društvu, što stvara negativne pretpostavke budućnosti ove zemlje.
Logika nameće da imate samo jednu istinu, ali ovdje se bježi od istinskog suočavanja sa činjenicama kako bi došli do istine koja neće biti predmet emocija ili doživljaja, nego isključivo činjenica. I da se to pretače u obrazovni sistem, što u principu kod mladih ljudi, što je jako opasno za budućnost, mora drugačiju sliku u ovoj državi od svemu što se dešavalo.
Historičarka iz Srbije Dubravka Stojanović, koja je bila i urednica srpskog izdanja projekta Multiperspektivne istorijske čitanke, koja je umjesto jedne istine nudila viđenja različitih strana o događajima 90-ih, smatra da su države regiona istorijskim udžbenicima nastavile da ratuju i da pričaju samo svoj dio priče. Objedinjavanje nastavnih planova i programa i izučavanje rata u Srbiji i Republici Srpskoj vidi kao nastavak ovih nastojanja.
Pošto se sve drugo pogoršava u Bosni, onda ovu informaciju vidim prosto kao deo u stvari tog jednog povratka na ideologiju ratova 90-ih, povratka na govor iz tih ratova, povratka na prijetnje o tim ratovima, dakle kao jedan deo ukupnog pogoršanja odnosa u Bosni i Hercegovini.
Analitičari sa kojima smo razgovarali posebno ističu zabrinjavajuću činjenicu da učenicima nastavne jedinice predaju nastavnici i profesori koji nisu učili istoriju 90-ih jer se ona ne izučava na katedrama za istoriju fakulteta u BiH. što uz odsustvo validnih izvora i značajnijih istraživanja ratnih dešavanja dovodi do produbljivanja podjele među narodima u BiH, ali i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Neke firme su u gubicima, neke i zatvorene zbog obnove tunela Vranduk u Bosni i Hercegovini, zbog čega su najavljene tužbe. Tunel Vranduk naime povezuje sjever i jug zemlje i zbog njegove obnove saobraćaj je izrazito otežan. Iz Udruženja poslodavaca Federacije su upozorili Ceste Federacije da ne počinju rekonstrukciju drugog tunela Crnaja prema krajnjem jugu zemlje dok se Vranduk ne završi. Pripremila Mirna Sadiković.
Rekonstrukcija tunela Vranduk, koja traje od jeseni prošle godine, već je nanijela ogromne štete privredi Bosne i Hercegovine. Prema procjenama Udruženja poslodavaca Federacije, dnevne štete za privrednike su oko milion konvertibilnih maraka zbog zastoja u saobraćaju. Mladen Pandurević, direktor udruženja, kaže kako je to bio kraj poslovanja za neke firme.
Tri naše članice su zatvorile svoje pogone u Zenici zbog nemogućnosti komunikacije i rada. Ljudi su dobili otkaze i nadam se da će što prije ta situacija završiti da bi ljudi nastavili da rade. Što se tiče tužbe, mi smo već obavili razgovore sa jednom čuvenom advokatskom kancelarijom iz Sarajeva koji se bavi ovom problematikom i obavijestili smo naše članstvo da imaju mogućnost da podnesu pojedinačne ili kolektivnu tužbu protiv odgovornih.
No privrednicima nije sporno što se tunel obnavlja, nego što nije obezbijeđen na vrijeme alternativni put, čime bi se izbjegle svakodnevne kilometarske kolone i višesatna čekanja, što je za prevoznike hrane i stoke, ali i izvoznike, pogubno. Vozač Tomo Raljić.
Ne moramo da stignemo na vrijeme, na granicu, ne moramo da stignemo na carinu, ne možemo da dovezemo robe na odredište u planirano vrijeme.
Nakon zatvaranja tri firme iz Zeničko-Dobojskog kantona, poslodavci iz tog kantona pisali su premijeru Federacije Fadilu Novaliću i zatražili ostavku rukovodstva Cesta Federacije. Od Novalića nisu dobili odgovor, ali je Jadranko Puljić, pomoćnik direktora Cesta, tada izjavio.
Što se tiče tog smjenjivanja, to je političko pitanje, ali sigurno je da javno poduzeće Ceste iznalaze najbolja rješenja da se ti problemi rješavaju.
Kada su najavljene tužbe privrednika protiv ovog preduzeća, oglasio se i direktor Ljubo Pravdić, koji je za N1 izjavio da su konsultovali inženjere prije nego što su počeli rekonstrukciju tunela i dobili uvjeravanja da alternativni put Zenica-Nemila može izdržati promet.
I naši inženjeri su rekli da promet može ići tom dioncom, međutim za mjesec dana ona je kompletno propala. Znači, mi smo morali promet vratiti na maksimalnu cestu M17 i pušta dvosmjerno.
Za privrednike je upitna i dužina rokova za izvođenje radova na rekonstrukciji tunela Vranduk u trajanju od 18 mjeseci. Naročito ako se ima u vidu činjenica da je davnih 50. godina prošlog vijeka bez moderne mehanizacije i savremenih materijala tunel izgrađen i stavljen u promet za 7 mjeseci. Iz Cesta Federacije najavili su i rekonstrukciju tunela Crnaja na putnom pravcu M17, također jednoj od ključnih saobraćajnica u Bosni i Hercegovini. Iz Udruženja poslodavaca upozoravaju vladu Federacije i Ceste Federacije da radovi na rekonstrukciji tunela Crnaja ne smiju početi prije nego što se završe radovi na rekonstrukciji tunela Vranduk, direktor Mladen Pandurević.
Hercegovina bi malo ne bila odsječena od ostatka Bosne i Hercegovine, a onda i od inostranih tržišta koja su locirana na tu stranu. To se ne smije dozvoliti i mora se naći način da se to predupredi. Ali ono što meni lično nije jasno zašto se ne koordiniraju te aktivnosti sa poslovima oko izgradnje koridora 5C, jer da se sačekalo 2 ili 3 godine sa Vrandukom, sigurno je da bi trasa puta prošla, autoputa prošla tim područjem i ne bi sigurno bilo ovakva drastična eskalacija problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, izjavila je da na sastanku u Beogradu zamolila Johanesa Hana, komesara Evropske unije, da utiče na vlasti BiH da se otvori granični prelaz na Drini između Bratunca i Ljubovije kako bi novoizgrađeni most između BiH i Srbije, Bratoljub, završen prije 2 godine, konačno bio pušten u saobraćaj.
Meni je neprihvatljivo da vi pustite sve te ljude da ustanu ujutru svaki dan, da vide taj most, da je gotov, završen i da ne mogu da ga pređu. Pa kako to? Pa čime su ti ljudi to zaslužili? Sve smo nudili. Uplatit ćemo mi i granični prelaz. Molimo vas ko Boga, samo pustite taj granični prelaz da ljudi mogu da prelaze most.
Rekla je Brnabić nakon sastanka sa Željkom Cvijanović, predsjednicom Vlade Republike Srpske. Kako su premijerke pojasnile, problem je što nadležni u BiH nisu donijeli odluku o dodjeli novca iz budžeta za izgradnju graničnog prelaza koji bi, o trošku BiH, trebalo da bude izgrađen na bratunačkoj strani mosta koji je Srbija finansirala sa 13 miliona eura. Drugi razlog, kažu, su nerazumljiva objašnjenja koja se tiču papirologije.
Ja ću još otvoreno da za mene jeste neuporedivo lakše komunicirati sa institucijama Republike Srbije nego sa nivom Bosne i Hercegovine. Reću i zašto. Svi projekti koji su odobreni, za koje je Srbija dala pare, oni se realizuju. Na osnovu zahtjeva naših ljudi iz Podrinja koji su rekli da treba da se napravi most Bratunac-Ljubovija, Srbija je odmah krenula i izgradila most. Završena priča.
Rekla je Željka Cvijanović. Ana Brnabić je s evropskim komesarom Johannesom Hanom razgovarala i o odnosima Beograda i Prištine. Usaglasili su se da je nastavak dijaloga od najveće važnosti. Han je rekao i da ne želi da komentariše unutrašnja dešavanja na Kosovu nakon ostavke premijera Ramuša Haradinaja, ali je dodao da se nada da će izbori biti održani uskoro. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Uz reforme u oblasti demokratije i vladavine prava, normalizacija odnosa s Prištinom ono je što će otključati budućnost Srbije i što će Evropska unija posvećeno podržavati. Poruka je evropskog komesara Johannesa Hana nakon sastanka sa predsjednicom vlade Srbije u Beogradu.
Dijalog i rezultat u dijalogu Beograda i Prištine je ključni element daljeg napretka čitavog regiona na putu evropskih integracija. Bez toga i bez pronalaženja održivog rješenja ne možemo ni napredovati.
Han je istakao i da je Srbija usvojila neke od preporuka iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije i u tom smislu pohvalio to što se u parlamentu Srbije, u skladu s tim preporukama, posljednjih mjeseci raspravljalo o izvještajima nezavisnih tela, kao što su Fiskalni savjet, Državni revizor ili Poverenik za informacije od javnog značaja. Ipak, istakao je Han, za dalji napredak neophodno je da se Srbija suoči i sa nekim od, kako se izrazio, ključnih izazova.
Kao prvo, ne mogu dovoljno istaći značaj međustranačkog dijaloga u parlamentu. Stoga pozdravljam prve pozitivne korake, kao što je prva rasprava o izvještajima nezavisnih tela od 2014. godine. Također u okviru priprema za parlamentarne izbore koji bi trebalo da se održe na proleće 2020. godine, pozivam da se implementiraju preporuke koje je napravila OEPS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić istakla je, kako je rekla, iskrenu posvećenost Srbije evropskom putu i navela da se svakodnevno radi na implementaciji preporuka iz izveštaja Evropske komisije.
Mi razumemo kakav je trenutak u Evropskoj uniji, mi razumemo i izazove sa kojima se Evropska unija u ovom trenutku sreća, razumemo također i šta je ono što mi moramo da radimo da dalje napredujemo ka tom evropskom putu. I kao što sam rekla nekoliko puta, ponovit ću i danas. Nije naše kada ćemo postati članice Evropske unije, ali je naše i do nas kada ćemo mi koliko brzo postati evropska Srbija.
A dan ranije Han se u Beogradu sastao i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, s kojim je razgovarao o stanju na Zapadnom Balkanu i budućim koracima Srbije na evropskom putu, saopšteno je iz preslužbe predsjednika Srbije. Vučić i Han su, kako se navodi, posebno razmotrili zastoj u dijalogu Beograda i Prištine i stanje nastalo posle ostavke Ramuša Haradinaja sa funkcije premijera Kosova. A pitanje Kosova, odnosno nastojanja Evropske unije da se odmrznu razgovori Beograda i Prištine, upravo je i fokus posete Johannesa Hana Beogradu. Ocena je to Đorđa Pavićevića, profesora Beogradskog fakulteta političkih nauka.
To je nešto što Evropskoj uniji jako potrebno i na čemu dosta radi i neku ruku stalo je da bude u ovom formatu, znači bez direktnog učešća ovih drugih velikih sila, da se odledi dijalog i da se krene dalje.
Pavićević ipak dodaje da je ovo više tehnička poseta.
Koja treba
da prebrodi situaciju koja sad nastupa i posle evropskih izbora, tako da su tu neke stvari koje su na stolu, na dnevnom redu i prosto treba vidjeti kako to da se nastavi dalje bez nekih turbulencija.
Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je u Beogradu i da ne zna koja će biti njegova naredna funkcija u novom sazivu Evropske komisije, ali je ipak rekao da ne krije da bi voleo da ostane u sferi spoljne politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj obratit će se Ustavnom sudu za mišljenje o tome da li njegova vlada u ostavci ima pravo da zasjeda i donosi odluke. Pokušaj održavanja sjednice vlade Kosova u petak prošao je bezuspješno. Pričam Rezajneli.
U vladi Kosova među koalicijnim partnerima zabuna. Postavlja se pitanje može li Ramuš Haradinaj kao premijer u ostavci sazvati sednici i može li njegova vlada donositi bilo kakve odluke, a kada je u ostavci. Haradinaj je podneo ostavku nakon poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu, a sada se obraća Ustavnom sudu o daljem radu vlade u ostavci do formiranja nove. Jedna takva sednica koju je Haradinaj saznao za petak prošla je bezuspešno i stoga je Haradinaj odlučio da se obrati Ustavnom sudu za mišljenje. Nesigurno je sazivati sednicu vlade bez jedne odluke Ustavnog suda. Molim Ustavni sud da podhitno tretira ovo pitanje, molim pravnu kancelariju vlade da podhitno podnese pitanje, kazuje Haradinaj. Na konferenciji za novinare nakon sednice on je istakao da s obzirom da su svi tražili prevremene izbore nakon njegove ostavke, predsjednik ima 5 minuta posla i oni se mogu održati u septembru ili prve nedelje u oktobru. Iz američke ambasade u Prištini poručuju da pažljivo posmatraju kako se Kosovo po prvi put odnosi sa ostavkom premijera. Način na koji se postupa će ukazati na snagu spremnosti kosovskih institucija i zvaničnika da se pridržavaju ustava i zakona, ističe se. A koalicijni partner Demokratska partija Kosova više se zalagala za politički dogovor nego za mišljenje Ustavnog suda, pritom dovodeći u pitanje dnevni red vlade i donošenje odluka. Zamenik premijera iz redova Demokratske partije Enver Hođa je na samom početku sednice kazao da aktualna vlada nema ovlašćenja da donosi odluke koje su bile predviđene dnevnim redom. Mislim da nemamo ovlašćenja za ove teme. Smatram da trebamo da tražimo zakonsku interpretaciju kako dalje kao vlada Republike Kosova, sve to kako ne bismo kršili zakon. Teme koje su hitne mogu se tretirati i ne treba biti institucionalnog vakuma, a sa ostalima ne treba da se nastavi, kazuje Hođaj. On je međutim istakao da ne misli da treba da se donese odluka o tome da li da se ode na Ustavni sud, već da je pre svega potrebna, kako je rekao, politička racionalnost. Haradinaj je na to rekao da se politički dogovor i može postići, ali da to ne znači da on može imati zakonsku ili ustavnu osnovu. Od danas se plašim da sazivam sednicu jer ne znam koja tačka dnevnog reda pripada kojoj kategoriji i ima li hitnih situacija. Teško je procijeniti koje su teme hitne. Jedino što mi preostaje jeste da se obratim Ustavnom sudu. To znači da nemam pravo da sazivam nove sastanke bez mišljenja Ustavnog suda. Nisam za to jer smatram da se može stvoriti vakum, ali sam obavezan da to uradim, istako je. Iz Demokratske partije Kosova ukazali su i da se za 2019. nije predvideo budžet za izbore ukoliko se ide u nove, a da taj budžet u ovakvim slučajima odvaja vlada Kosova. Ministar financija Bedri Hamza također iz ove partije razjasnio da postoji fond unutar ministarstva koji može da se iskoristi u tu svrhu, ali nakon što se raspišu izbori. I on je insistirao na politički dogovor. Ramuš Haradinaj je 19. jula podneo ostavku zbog poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu. On se u sredu branio ćutanjem, a u četvrtak po povratku iz Haga je kazao da se vraća obavezama i radu. Ustav inače omogućava predsjedniku Kosova da u slučaju ostavke premijera u konsultaciji sa političkim partijama ili koalicijom sa većinom u Skupštini imenuje novo kandidata za formiranje vlade. Facitek u četvrtak saopštio da će sljedeće nedjelje otpočeti konsultacije sa političkim partijama, odnosno koalicijama, o sljedećim koracima koji bi, kako je rekao, doveli do prevazilaženja situacije koja je stvorena nakon ostavke premijera. Na Kosovu se inače sve partije izjasnile da podržavaju održavanje prevremenih izbora, uključujući i samog Haradinaja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna od najvećih i najuticajnijih svjetskih organizacija za zaštitu prirode, WWF Adria, uputila je vladi Crne Gore inicijativu da obustavi aktivnosti na izgradnji malih hidroelektrana i formira radnu grupu koja bi preispitala koncesionu politiku u toj oblasti. Iz Podgorice, Dimitrij Jovićević.
Projekt izgradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori već godinama zaokupljaju pažnju domaće javnosti. Povod za to su visoke državne subvencije koje su donedavno direktno padale na teret građana koji su preko računa za struju posticali razvoj obnovljivih izvora energije. U isto vrijeme, zbog negativnih uticaja na životnu okolinu, na lokacijama na kojima je bilo predviđeno podizanje elektrana, dolazilo je do bunta lokalnog stanovništva. Milija Čabarkapa, predstavnik Svjetskog fonda za prirodu u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa kaže kako su u pismu crnogorskoj vladi od 25. jula predložili formiranje multidisciplinarne radne grupe koja bi analizirala dokumentaciju u vezi sa izgradnjom malih hidroelektrana i preispitala koncesionu politiku u toj oblasti. Iz jedne od najuticajnijih organizacija za zaštitu prirode u svijetu predlažu vladi da, dok ta radna grupa ne završi svoj posao, preporuči koncesionarima obustavu svih aktivnosti na projektima izgradnje mini hidroelektrana. Da li će vlada postupiti po toj inicijativi i formirati radnu grupu, pitanje je koje smo elektronskom poštom uputili na adresu Ministarstva ekonomije, ali odgovor još nismo dobili. Kakva su očekivanja Milije Čabarkape?
Imajući u vidu ozbiljnost situacije i proteste koji se organizuju gotovo svakodnevno na svim crnogorskim rijekama, vjerujemo, iskreno se nadamo da će vlada imati sluha negdje da prepozna ovaj problem i da odgovori našem zahtjevu u pozitivnom smislu. Vjerujemo da postoji spremnost da se u ovaj znači posao uključi što više zainteresovanih subjekata, odnosno ova jedna radna grupa koju bi činili ljudi iz različitih struktura, iz državnih institucija, sa državnog nivoa, sa lokalnog nivoa, profesori, predstavnici nevladinih organizacija i mještani.
Podsjetimo, vlada Crne Gore nedavno je naložila Ministarstvo ekonomije da preispita svu dokumentaciju, odnosno dozvole i saglasnosti koje su izdate za male hidroelektrane od 2009. do danas. Do takve inicijative dolazi nakon što je vlada već uvela moratorijum na nove mini elektrane i donijela odluku da preispita postojeće. Tako je ministarka ekonomije Dragica Sekulić krajem maja ove godine rekla da država neće davati nove koncesije za mini elektrane, ali je vlada u julu odobrila dvije koncesije kompaniji Hidroenergija Andrijevica, čiji je većinski vlasnik brat gradonačelnika tog grada, koji u Andrijevačkoj opštini već gazduje sa dvije elektrane. U prethodnih nekoliko godina, kako ističu u ekološkom pokretu Ozon, imali smo pravu invaziju projekata na crnogorske vodotokove. Pritom su na račun onih organizacija koje su bile kritičke prema izdavanju brojnih koncesija za to, od strane vlade dolazile optužbe kako kreiraju nepovoljan investicioni ambijent. To za Radio Slobodna Evropa naglašava Aleksandar Perović, direktor Ozona, koji je 16. jula pozvao vladu da informiše javnost o porijeklu imovine investitora, ali i pozvalo državno tužilaštvo da ispita da li je bilo koruptivno-kriminalnih aktivnosti.
Kontraoptužbama vlada pokušava da na neki način smanji efekte svoje očigledno loše politike kada se opredijelila za izgradnju malih hidroelektrana, davanje koncesija i to pogotovo u tolikom broju. Mi smo jednostavno smatrali da onda treba da se otvore sve karte, da ti investitori, da se prikaže ko su ti ljudi, odakle su stekli tu imovinu koju ulažu male hidroelektrane i svakako odakle njima referentnost da dođu u situaciju da se bave energetskim projektima. Ponavljam, riječ o energetskom tržištu koje zapravo garantuje prihod i uspjeh, pogotovo u kontekstu malih hidroelektrana koje su povlašćene i koje prvo od građana sada iz državnog budžeta dobijaju subvencije za svoje potrebe.
U međuvremenu bunt građana koji žive u blizini rijeka postao je sve jači, a njihovi zahtjevi da država obustavi gradnju postrojenja sve glasniji. Najdrastičniji primjer opiranja bio je onaj u blizini rijeke Bukovice, kod Šavnika, gdje su mještani danonoćno stražarili kako bi spriječili početak gradnje dvije male elektrane. Njihovi protesti urodili su plodom, nakon što ih je prije mjesec posjetila ministarka ekonomije Dragica Sekulić, koja je branitelje Bukovice uspjela da ubijedi da prekinu protest, a od investitora zatražila da garantuje da do donošenja odluke vlade neće biti radova na tom lokalitetu.
Tako da nemate više od koga da čuvate Bukovicu.
Ministarka, na vama je.
Dobro.
Da li da sačuvate 300 duša, 300 ljudi, jer spremni smo da branimo.
I da iselite ovo.
I da iselite.
I dok se u Crnoj Gori rasplansava sukob ekološkog i ekonomskog interesa oko izgradnji mini hidroelektrana, podsjetimo, predstavnici Green Home-a i više drugih nevladinih organizacija predali su državnom parlamentu preko 6300 potpisa kojima traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušatelji, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Djeca migranti često su žrtve diskriminacije, ksenofobije i stigme. Tokom putovanja kao i na svojim krajnjim destinacijama nerijetko doživljavaju i proživljavaju za njih neprijatne i neugodne situacije. Tako smo u ovoj sedmičnoj emisiji pitali mlade iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije koliko su spremni da u školama ili svojim zajednicama prihvate vršnjake migrante. Da li su do sada upoznali neke migrante, da li su im na bilo koji način pomogli, te da li imaju razvijenu empatiju prema ovoj grupi svojih vršnjaka. U Tuzlu, gradu u Bosni i Hercegovini, svaki dan pristiže oko 150 migranata. Svi su uglavnom mladi ljudi, pa i maloljetnici koji iz svojih zemalja bježe u potrazi za boljim životom. No pitanje je kako mladi iz Bosne i Hercegovine prihvataju ove ljude. Sa mladima u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Adi Selman iz Udruženja Zemlja djece Bosne i Hercegovine, a čije je sjedište u Tuzli, zajedno sa svojim kolegama brine o djeci migrantima. Kaže da ga najviše boli činjenica što su djeca migranti neprihvaćena i nemaju nikakvu zaštitu.
To znači, ako je naša država potpisnica mnogih rezolucija, dokumenata na najvišem nivou, ta djeca zaista nemaju nikakve zaštite.
Kakva je trenutna percepcija mladih ljudi o ljudima koji dolaze?
Pa ja mislim da smo mi kao društvo, odnosno ne mislim nego i na terenu lično i vidim, izuzetno zatvoreni prema migrantima, tako da gledam da smo izuzetno konzervativni što se toga tiče. Ono, do sad je bilo da smo suživot mi međusobno, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Bosanci, a kad sam tek krenuo dolaziti ljudi koji su druge boje kože, druge kulture, tek onda vidimo da smo prilično zatvoreno društvo i da će nam trebati vremena da ih prihvatimo na bilo koji način.
I što misliš sad ako se neko od njih odluči ostati ovdje, krenuti u školu, kako će biti prihvaćen?
Mislim da od djece i same će biti dobro prihvaćen, odnosno i to sam apsolutno siguran, ali su ponovo problem roditelji koji će to isto djeci usaditi određenu diskriminaciju. Mislim da će zaista ta djeca imati problem ukoliko krenu ići u školu.
Azra Husarić svaki dan provodi vrijeme s volonterima i ljudima koji nastoje pomoći migrantima. Međutim, ljudima oni su, kaže Azra, i tekako prihvaćeni, ali u društvu ovako to izgleda.
Kada izađem iz tog kruga ljudi s kojim se ja družim, vidim preplašene ljude koji su neinformisani ili pod nekim utjecajem spina medijskog koji je sve veći u Bosni i Hercegovini, koji te ljude vide kao ljude koji su došli u državu Bosnu i Hercegovinu da čine kriminalna djela i da doslovno kradu i uništavaju našu imovinu.
Ako bi neko od te djece zatražio da ostane ovdje i sutra krene u školu, kako bi reagirali? Djeca bi sigurno njih prihvatili, ali kako bi roditelji, sredina i društvo?
Svjesna sam situacije da ljudi koji su izbjegli iz grada u grad u Bosni i Hercegovini, ne van države, nisu bili prihvaćeni od tog mjesta, od ljudi koji su došli i nazivali su ih pogrdnim imenima i dugo oni posle toga su zvani izbjeglicama, ali na pogrdan način. Tako da vjerujem da će i migranti, odnosno migrantska djeca koja budu krenuli u naše škole, neće biti prihvaćeni, imaće slične komentare, ali bismo mi mogli već sada krenemo da radimo na tome da ostvarimo na neki način prostor da se ta situacija poboljša, da se mi kao društvo potrudimo da ih prihvatimo na što bolji mogući način, kako bismo za, ne znam, 15 godina, kada stvarno ta djeca budu mogla ići ovdje u školu, budu na najbolji način prihvaćena.
Bedrana Kaletović istaknula je jednu važnu činjenicu, odnosno ocjenu bosansko-hercegovačkog društva. Tvrdi da u teoriji građani Bosne i Hercegovine svakoga prihvaćaju, ali da je u praksi to više neprihvaćanje drugog i drugačijeg, i to kroz prizmu predrasuda.
U teoriji mi smo jako liberalni, sve super, ali kada se susretnemo s drugačijim, zapravo ne znamo kako da postupamo, i to je očito i po pristupu ka migrantima. Mislim da nema neke velike razlike između mladih i starih, osim što su stari malo oprezniji, stari, odnosno stari malo oprezniji glede pristupa njima, ali smo kao zajednica konkretno vrlo zatvoreni i rijetko smo dostupni ljudima da im pružimo otvorene ruke i otvorene srce, a ne samo humanitarnu pomoć.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Crna Gora je za migrante tranzitna ruta u kojoj se uglavnom zadržavaju nekoliko dana prije nego nastave put najčešće ka zapadnoj Evropi. Prema zvaničnim podacima, prošle godine ukupno oko 4.500 migranata i azilanata evidentirano na području Crne Gore, a većinom su iz Sirije, Pakistana, Maroka i Alžira. Prema istraživanjima civilnog sektora, više od polovine srednjoškolaca u Crnoj Gori nema stav o migrantima. Oko trećine njih smatra da migranti ne predstavljaju problem, dok ih kao problematično u društvu doživljava manje od petine ispitanika. U Budvi sa mladima razgovarala Jasna Vukićević.
Prošle godine je prema zvaničnim podacima u Crnoj Gori registrovano ukupno oko 4.500 migranata i azilanata. Polovina njih je smještena u Centru za prihvat azilanata u Spužu kod Podgorice, a druga polovina u alternativnom smještaju. Među njima je najviše državljana Sirije, Pakistana, Maroka, Alžira, Iraka. Većini je Crna Gora usputna stanica kako bi se domogli Evropske unije i tu ostaju najčešće samo nekoliko dana prije nego što nastave dalje. Možda je to razlog što u anketi iz Budve imamo utisak da tema o migrantima nije nešto što zaokuplja mlade ljude. Evo karakterističnih odgovora Jovane i Marije.
Pa ja ne znam, baš nisam imala nekog iskustva i niti previše razmišljam o tome. Jedino što čujem ponekad na televiziji tako slično i to je to.
Pa nemam nikakvo mišljenje, ne znam, baš ono nikakvo mišljenje nemam o tome.
Pa jeste li nekad imali priliku da sretnete nekog od migranta?
Pa nisam imala nikakvu priliku da se sretnem sa migrantima. Mislim da su i oni ljudi, da i njima treba pomoći.
Primorski gradovi su oduvijek bili odredište migracija, ali onih ekonomskih, jer je turizam značio i više šansi za posao. Zato 20-godišnja Milica na pitanje o migrantima uz osmijeh kaže da je i sama migrant.
To su oni ljudi koji se sele, jel tako? Ja sam ta. Ja sam iz Srbije, u Crnoj Gori sam već 6 godina. Ovdje sam završila jedan razred osnovne škole, završila sam srednju školu u Kotoru, preselila sam se u Kotor, samo sad studiram. Meni je ovdje lepo, uglavnom su me fino prihvatili, sviđa mi se ova država, tu sam se nekako uklopila i sad ne bi ni mogla da se vratim u moju državu. Uglavnom ja imam dosta poštovanja prema toj državi u kojoj jesam i onda uglavnom su ljudi dobri prema meni. Ja to tako posmatram.
Kad je riječ o ovim velikim migratornim talasima koje vidimo po Evropi zadnjih godina, jeste li imali prilike da se susretnete možda sa tom vrstom migranata?
Ne, sa tim malo većim ne.
A što mislite, kakav odnos mladi ljudi imaju prema migrantima?
Primjer, ja sad, ne mislim da je to ništa loše. I uopšte nemam nikakve predrasude. Samo meni je to okej dok drugoga ne ugrožavaš i dok drugome ne učiniš nikakvo zlo. Ostalo je stvar same osobe šta želi da radi. Tako ja to gledam.
Prema istraživanju NVO Mladi Info Montenegro i NVO Centar za demokratiju i ljudska prava, više od polovine srednjoškolskih ispitanika nema stav po pitanju migranata. Trećina smatra da migranti nisu problem, dok ih kao problematično ocjenjuje oko 20% anketiranih. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji uglavnom imaju pozitivan odnos prema migrantima, pokazuje ankete Radija Slobodne Evrope na ulicama Beograda. Iako ih ne viđaju često jer informacije o njima dobijaju uglavnom preko medija, kažu da su spremni da ih prihvate u zajednici, na poslu ili u školi. Slušamo kolegu Zorana Glavonjića.
Srednjoškolke Sofija Marković i Marina Perić kažu da migrante povremeno sreću.
Pa viđemo ih ovde po centru grada, u okolini železničke stanice, uglavnom gde su autobusi, gde se spajaju putevi. Pa treba im pomoći, ali opet treba svima pomoći, ali mislim da prioritet treba da budu naši ljudi koji su izbjegli sa svih strana, s Hrvatske, Bosne.
Pa ne znam, meni ne smijete lično.
A jel bi se družila, na primjer, sa njim? Neko koja je tvoja generacija, ne bi što s tobom u školu?
Pa da. Ja nemam problem s tim. Pa nije bitno uopšte ni našim generacijama to lično ne smeta, dok stariji verovatno ono to graniči i pravi razlike, ali nama ne.
23-godišnji Dejan Marković iz Šapca nema predrasude.
Radim ovde inače, ali retko kad ih srećam, ali nemam ništa protiv njih sve dok ne prave probleme po gradu.
Da li bi imali problem da neko radi s vama koje migrante?
Ne sudim ljudima na osnovu kože, rase, vere, dok da ne bi nikad. Mislim da su ljudi malo sa odstojanja i gledaju da ih malo izbjegavaju, ali šta znam. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja tako razmišljam, neko drugi drugačije. Moja profesija je vezana za rad s ljudima, medicinski tehničar, da smo se to prvo naučili da ljude ne razlikujemo po boji kože i bilo čemu.
29-godišnja studentkinja Ana Jovanović kaže da prema izbjeglicama nema otklon.
Kao neko koji nekad bio migrant, nemam. Iz Hrvatske. Mislim, nemam, ali nisam i svetom na poslu da bi sad rekla imam iskustva, znam kako se. A u idealnom svetu bi bilo sjajno ako oni žele da ih primimo i u škole i da se zaposle. Opet sa druge strane, ne smatram da često ono što se iskoristi kao njihova situacija u kojoj se nalaze da se popušta zato što su, eto, sad im se, da kažem, treba im pomoći više nego ljudima koji su ovdje. Mislim, bi trebali da budu ravnopravni pri zapošljavanju na osku posle, prosto da se njihova situacija ne iskoristi za jedno ni za drugo.
21-godišnji Nemanja Petrović, zaposlen na dostavi hrane, često ih viđa u gradu.
Fini su, ljubazni su, nije ni njima lako, sednem tako prođem. Drugar mi je na ekonomskom, tu su nekako najviše, uvijek gledaju, čak nekad nešto dobace, gde si brate, vežbaju. Dobri su, šta da radim.
Da li bi radili sa migrantima?
Pa nemam nikakav problem, ako su pristojni, uredni, što da ne. Ali ja nekako mislim da smo mi njima samo usputna stanica, da oni idu ka razvijenim zemljama i da su ovde privremeno nekako. I naš narod je prošao tom i mi smo bili nekad svi izbjeglice, tako da na neki način ih i sažaljeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o mladim, uspješnim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Rođena je u Tuzli, studirala u Sarajevu, a danas živi u Srebrenici. Lila Kusturica odlučila je karijeru nastaviti u ovom gradiću i ne misli kako je za to bila potrebna hrabrost. Naprotiv, Lila smatra da ovaj dio Bosne i Hercegovine ima potencijala, ali da se tamošnji ljudi ne usuđuju na rizik. Slušamo Sadika Salimovića.
Lejla je živjela u velegradima, ali želi da pronikne u život ljudi u malim sredinama.
Oduvijek sam voljela da sa balkona stanova u kojima sam živjela promatram druge zgrade i osvjetljene prozore i da zamišljam život ljudi koji tamo borave, neke njihove sretne trenutke, magiju života koju su oni zajednički stvarali. U Srebrenici kada izađem na svoj balkon i pogledam okolne zgrade, nema dovoljno osvjetljenih prozora i to me beskrajno rastužuje.
Studirala je pravo jer joj je, kako kaže, pravda na prvom mjestu. Jedno vrijeme provela je radeći u nevladinim organizacijama.
Najprije sam radila za Heinrich Böll fondaciju, nakon toga za Mozaik fondaciju. I kada sam završila taj posao, bila sam u nekoj dilemi, imala sam neka unutarnja propitivanja da li ja činim pravu stvar, da li zaista na pravi način artikuliram potrebe ljudi koji su manje zaštićeni, ljudi koji su ugroženi.
U traganju za nečim novim ovrela se u Srebrenici.
I željela sam u jednom komadu svoje karijere da odem negdje gdje ljudi žive, da kažem, stvarnije probleme, gdje je teže nego u Sarajevu ili nekom drugom urbanom centru.
Nije bilo lako na početku, ali je ona imala podršku svojih sadašnjih sugrađana.
Srebreničani i Srebreničanke su me zaista onako širokih ruku dočekali i prihvatili. Naravno, jedna armija ljudi koja mi je pomagala da se smjestim, pa mi pružila dom prva tri mjeseca, još je bila neka zima. Neki mještani su mi auto izbavljali kad me snijeg bio potpuno zarobio u Srebrenici prošle godine.
Lela je bila pokretač mnogih akcija. Inicirala je projekt pomoći darivanja perika djeci oboljeloj od teških bolesti. Prva je darovala svoju kosu jednoj djevojčici iz Visokog.
2009. godine ja sam otišla da živim u New York i tamo sam po prvi put vidjela da postoji prosto koncept da se donira prirodna kosa i da se od nje prave prirodne perike za djecu koja su uslijed nekog oboljenja izgubila kosu. I obzirom da sam ja kao djevojčica imala prijateljicu koja je preživjela rak i vidjela sam kako izgleda put oporavka i gubitka kose, smatrala sam da je to nešto što mogu da uradim. I umjesto da sam odrezala kosu tamo u Americi, ja sam zaključila možda je bolje da ja odem u Bosnu i da tamo sve to nekako pokrenem. I udružila sam snage, pronašla divne ljude koji su onda tu priču u stvari nekako multiplicirali i doveli je na današnji nivo. To je Udruženje srca za djecu oboljelo od raka Federacije BiH i frizer Elvir.
Proputovala je Lela svijetom, a sada je u Srebrenici.
Naravno, nedostaju mi ljudi, moji prijatelji koji su ostali ožive u Sarajevu i mom rodnom gradu Tuzli. Ja se često šalim sa svojim prijateljima i mi kažemo da je nekada nekome ljepše na nekoj livadi u Srebrenici nego nekome na plaži u Barceloni. Taj osjećaj smisla i zadovoljstva života je zaista nešto što čovjek nosi unutar sebe.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Rijetko viđen obrt za samo manje od godinu dana desio se u životu Armana Bešlije, osnivača kulturnog udruženja mladih, teatra mladih, rock škole i organizatora Elza Festa u Goraždu. U oktobru prošle godine objavili smo priču o apsurdu da Arman, iako je na konkursu bio najuspješniji kandidat, nije primljen na posao stručnog saradnika u kantonalnom ministarstvu za mlade, obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Skoro godinu dana kasnije, Arman Bešlije ministar u ovom ministarstvu, a priču o njemu napravio je kolega Alen Bajramović.
Kroz dotadašnji angažman, posebno kroz teatar mladih i predstave koje su vjerno preslikavale aktuelnu društvenu zbilju u Goraždu, Arman Bešlija nije bio drag političkim strukturama koje su zanemarile njegove rezultate na konkursu i na posao stručnog saradnika u ministarstvu obrazovanja primile drugu osobu. U oktobru prošle godine Bešlija nije krio ogorčenje.
Ovdje se ne priča ništa javno, nego sve se radi za taškava i sve se radi za leđa, smicalice i sve te stvari. Tako da sam ja osjetio na svojoj koži, evo, trenutno nezaposlen, pa tako da živim svoju predstavu, posljednji nezaposlen, ispade tako. Sve to politika i sposobnim mladima se ne pruža prilika da ostanu ovdje i da doprinose da ovaj grad ima svjetliju budućnost.
Spletom okolnosti i povjerenjem kojemu je ukazala jedna od relativno novih političkih stranaka, Arman Bešlija je od aprila ove godine ministar u ministarstvu kojem nije mogao biti ni stručni saradnik. Ono što je prošao nekoliko mjeseci ranije i danas opisuje kao period u kojem je i na vlastitoj koži dobio potvrdu da mlade iz ove zemlje najviše tjera nepravda.
Išao sam u tu proceduru, čak sam i tužio. I tu se pokazalo da taj sistem nekako tužite državu kao već ste izgubili. Tako kad sam s advokatom pričao i on isto to rekao, tužite državu, bez veze to radiš. Ja sam to namjerno radio da vidim, da sam doživim kroz iskustvo i da se ne predam. Jer nikad se ne predajem.
Poziciju ministra prihvatio je jer nije želio ostati vječiti buntovnik koji ne želi da pokuša iskoristiti ukazanu priliku. Za samo par mjeseci shvatio je da bi stanje u ovoj zemlji bilo mnogo drugačije kada bi samo svako radio svoj posao.
Došao 1000 problema. Ja sam mislio da se kuham u nekom loncu kad su odjednom svi tražili sastanke da upoznaju ministra sa problematikom i stvarno sam kad sam analizirao i sa uposlenicima i cijeli taj sistem, stvarno sam došao sam do saznanja da svi mi kao građani, kao političari, samo da radimo iskreno, pošteno, po zakonu svoj posao, bilo bi nam svima dobro.
Budžet Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u deficitu je od 7,5 miliona maraka. Sa kreditnim zaduženjima ukupan dug iznosi mnogo više, tako da imenovanje na poziciju u vladi predstavlja i priliku, ali i vruć kesten u rukama. No Bešlija je od mladog, društveno angažiranog, obrazovanog, nezaposlenog čovjeka sada postao neko ko učestvuje u procesu donošenja odluka struka i od njega se mnogo očekuje.
Malo se ulaže i u mlade, i u kulturu, i u obrazovanje. Znači, ovo je jedan težak resor i ono, strah me da kažem, ono, nekako zapostavljam u tom segmentu kroz sve ovo što sam onaj doživio, što sam vidio, i ono, na meni je da se borim, ali ono što sam shvatio, moramo malo više uključiti ljude.
Pojedinac će teško promijeniti sistem koji funkcionira decenijama, tako da Bešlija u donošenje odluka pokušava uključiti i studente, učenike, nastavnike, sve one na koje se odnose odluke i zakoni ministarstva na čijem je čelu.
Ovaj sistem, kao što jeste, teško ga je krucijalno mijenjati, ali trebamo početi od nekih malih stvari. Ono što sam rekao da stvorimo, evo studentsko tijelo, asocijaciju studenata koji će sami birati svoje, praviti svoje kriterije i koji će sami u jednom trenutku zaprimiti svu dokumentaciju, bodovati i do kraja raditi taj proces. Svi donosimo neke odluke, kažemo da u interes djeci. A niko dijete nije pitao da uključimo i ljude koji sjede na kafama ili po Facebooku pričaju, da budu konkretni akteri u procesu donošenja odluka. Jer odluke donose mali dio ljudi i to je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Justin i Almir žive u Prnjamoru i najbolji su prijatelji. Justin je sa porodicom u ovom mjestu doselio prije 2 godine iz Novog Grada, dok je Adnan bio tromjesečna beba kada su se njegovi roditelji iz Bihaća, gdje su izbjegli tokom rata, vratili na prijeratnu adresu. Jedan je youtuber, a drugi je objavio knjigu poezije. Kažu da kao pripadnici 2 različite nacije dokazuju da je suživot itekako moguć. Priču pripremio Arnes Grbišić.
Adnana Selimovića i Justina Jusupovića u gimnazijskim klupama u Prnjavoru povezala je poezija.
On je imao sklonost ka YouTube-u, a ja ka pisanoj riječi, ali zaista negdje kada se povežu te 2 stvari, vidimo da su one donekle i slične, a također i on je u nekim svojim mladalačkim danima bio ljubitelj pisane riječi.
Ja sam kao Adnan, kad sam bio mlađi, još pisao poeziju, osvajao mnoge nagrade i ja tako volim našalci da sam se prodao i prešao u komercijalni svijet, odnosno prešao sam na YouTube, i to svoje neko stvaranje koje sam imao u poeziji sam jednostavno prenio samo na ekrane, ali ne u pjesničkom stilu, nego u tom nekom naučno-istraživačkom, recimo youtuberskom, odnosno novinarskom.
Oblaci su granice. Naziv je zbirke poezije koju je prošle godine objavio Adnan Selimović. Pjesme se bave različitim temama koje su se mijenjale u skladu sa njegovim odrastanjem.
Mi ko pozorišne lutke visimo na koncu i nama drugi upravljaju. Kao da smo bez mozga, jezika i srca. Svake 4. godine istu predstavu gledamo i uvijek se divimo i uvijek se kajemo. Kao da smo bez mozga, jezika i srca. Kao da smo neka bića mrtva. U knjizi su objavljena 3 ciklusa, to je ciklus dječje poezije, zatim imamo ljubavnu poeziju i 3. ciklus je misalna poezija. Često, naravno, inspiracija i teme su iz društva, politike, neke iz prirode, ljubavi.
U virtualnom svijetu Justin Jusupović je poznatiji kao Juske.
Škole u Engleskoj su počele zabranjivati učenicima da imaju najbolje prijatelje. Klečanje na zamrznutom grašku praktikuje se u pojedinim azijskim državama koje su poznate po vrlo strogim pravilima.
Juske je jedan sasvim običan momak, tinejdžer ili čovjek koji se svakim danom trudi da nasmije, na neki način i zabavi svoju publiku, isto tako da je edukuje i da pokaže neke misteriozne stvari, zanimljivosti. Vrčanik kaže da me prati oko 195.000 ljudi, a što se tiče samih pregleda, imamo oko 37 miliona pregleda na kanalu se upravo na svim klipovima.
Dvojica najboljih prijatelja nastavit će školovanje u Banja Luci kao budući studenti žurnalistike na tamošnjem fakultetu političkih nauka.
Justin i ja kao pripadnici 2 različite nacije, a opet dvojica najbolji kolega, govorimo da je život moguć, da je suživot zaista moguć, a u Prnjavoru zasigurno prisutan.
Samim tim možemo samo da dobijemo kada imamo druge različite kulture. Ja učim njegovu kulturu, on uči moju i uopšte nas dvojica to ne gledamo i tako treba jednostavno, jer čovjek je čovjek bez obzira na nacionalnost, vjeru, svi su mi od krvi i mjesa i trebamo jedan drugima da pomažemo.
Recimo i to da Adnan Selimović i Justin Jusupović iz Prnjavora ne razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Politika koja se vodi na ovim prostorima je nešto što utiče na veliki odliv mladih. Ništa ne može trajati vječno, pa ni ovaj ni način kako mladi odlaze, ni način koji nam je prisutan u vlasti, tako da smatram da smo mi nosioci i promjena i svega što slijedi u nekim godinama koje dolazi.
Ja iskreno mislim da treba da ostanemo ovdje, da gradimo tu našu kulturu i da se trudimo da idemo ka gore, jer ko će ako nećemo mi sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prnjavora, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Elena Stella, mlada je muzičarka iz Zadra. Jedan od omiljenih žanrova je džeza. Tu vrstu muzike izvodi se sastavom Ante Jelačić Trio. Publika je pamti po učestvovanju u takmičenju The Voice i muzičkoj emisiji Hrvatske radio televizije A strana. Tokom ljetnje sezone nastupa sa spomenutim triom na Gradskom trgu u Zadru, gdje je kolega Ivan Katavić s njom i razgovarao.
Did you say I got a lot to learn? Well, baby, don't think I'm trying.
Ukoliko prođete ovih dana glavnim gradskim trgom u Zadru, sigurno će vas privući džez izvedbe mlade zadarske glazbenice Elene Stele uz pratnju sastava Ante Jelačić Trio. S ovim sastavom nastupa 4 godine. Na naše pitanje zbog čega je baš izabrala džez, Elena je odgovorila.
Džez volim jednostavno, otkad znam za sebe zapravo... sam uvijek bila najsklonija toj glazbi, s tim da stvarno ja slušam široki spektar i odrasla sam na sve zapravo je ovisilo o nekom, ne znam, periodu odrastanja, što te u određenom trenu privlači, što me u određenom trenu privlačilo, to sam nekako njegovala, slušala, ali sam uglavnom uvijek bila sklona džezu i na koncu je to. I bavim se sad isključivo njimi.
Elena osim sa ovim sastavom nastupa i samostalno. Do sada je sudjelovala i u nekoliko projekata Hrvatske radiotelevizije.
Pa mi kao band nastupamo svugdje, stvarno, po festivalima, po klubovima Hrvatske, diljem Hrvatske. Ja osobno, mimo njih, imam, zapravo sam solista, imam svoj, dosta radim na HRT-u, sudjelovala sam dosta njihovih showa, ne znam da ste čuli za show A strana. E, tamo sam nastupala i tako da, zapravo na puno mjesta. Prije prošle godine sam bila, bio je u Zadru Jazz Blues Festival, pa su me Matija Dedić i Gabi Novak zvali za gosta, pa sam malo s njima pjevala. I tako svašta nešto lijepo se događa.
Već duži niz godina velik broj poklonika džeza, Elenu i Ante Jelačić Trio, mogu uživo slušati na glavnom gradskom trgu u Zadru.
Super je osjećaj, mi onako inače često već godinama nastupamo na trgu u sklopu ljetne sezone. Turistička zajednica grada Zadra nas često angažira, dala nam je stvarno masu puta priliku da sviramo tu. Pa lijep je feeling, ja osobno volim nastupati u intimnim atmosferama gdje si onako u nekakvom direktnijem kontaktu s publikom, pogotovo kad kužiš da netko voli tu mjuzu i da na neki način razumije ono što radiš i tu je s nekim respektom, onda se automatski ti postaraš prema njemu, tako i onda se događa kemija, predivna zapravo vibra koja na koncu na kraju koncerta imaš jednu obostranu satisfakciju, jel? Već sedmi dan je kišilo, ko sa mnom taj čitav svijet zaboravim.
Elena jako cijeni Sarajevo Jazz Fest i vrlo rado dođe u 10. mjesecu u glavni grad Bosne i Hercegovine uživati u koncertima jazz izvođača.
To je bilo prije 2 godine kad je bio John Zorn, njegov maraton, ovaj Bagatelist maraton, bilo je predivno, izuzetno iskustvo. On je za mene vrhunski muzičar i onako baš širok, napravio jednu zanimljivu večer, jedan široki koncept doveo zapravo desetke muzičara od kojih je napravio par malih bendova i zapravo pružio sarajevskoj publici, ne samo jazz kao takav, već ono, ne znam, i punk i elektronsku glazbu i gypsy jazz i svašta nešto, stvarno bilo izuzetno iskustvo i baš mi je drago što zapravo zavidim u pozitivnom kontekstu Sarajevu što imate jednu takvu stvarno dobru priču koja se već godinama održava evo i dalje i želim držim fige, želim da to i dalje tako bude.
Elena je rođena u Zadru iz kojeg je potekao velik broj poznatih glazbenika u Hrvatskoj. Kaže da je ponosna na tu činjenicu.
Pa kao, genetski kaže da imamo nekakvu predispoziciju za muzikalnost i sluh, pa bit će to, ne znam zapravo što. Dok ti pričam o nama ti gledaš me i
smiješiš se je. Sve to znaš. Iz Zadra za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dragan Erjevec.